subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa bisha sebteembarna 8 ay tahay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: hay-adda cumuud foundation oo caawimaad u fidinaysa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada somalilan iyo deegaanada kale ee soomaaliyeedba.
waxaanu samaynay howlgal ballaaran, hadday jabuuti tahay, hadday etoobiya tahay, hadday tahay somalilan, hadday tahay soomaaliya, hadday kenya tahay, wadamadaas isku xidhan dhammaan howlgal farabadan baan ka samaynay. magaanagu waxaan xooga saarnay waxa weeye in dadka la badbaadiyo, dhiig joojin wixii loo samayn karo loo sameeyo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan laamaha amniga ee gobolka saskajuwan ee waddanka kanada ayaa sheegay inuu geeriyooday qofkii labaad ee loo haystay weerar loo adeegsaday terrorey oo xaddii ka dhacay waddankaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal warkii dunida. maxkamadda sare ee waddanka ciraaq ayaa soo saartay qaraar ay ku sheegayso inaanay awood sharci ah u lahayn inay kala dirto golaha baarlamaanka ee waddankaas. go'aankaas ka soo baxay maxkamadda ayaa ahaa mid si weyn loo sugayay xilli dalkaasi uu ku jiro xiisad siyaasadeed muddo 11 bilood ah. go'aanka maxkamadda sare ee waddanka ciraaq ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay tixraacday dastuurka waddankaasi oo sheegaya inaanay awood u lahayn inay kala diraan golaha sharci dejinta. waxaana go'aankaasi maxkamaddu jawaab u ahaa dalab muhiima uu watay wadaadka shiicada ee saameynta xooggan leh muqtada sadar. kooxda sadar ayaa ku guulaystay inta badan codadka doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ciraaq ee dhacday bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay, hase yeeshee maysan helin codad ku filan oo ay ku soo dhisaan xukuumad. xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta ayaa bishii julaay waxa ay keentay in taageerayaasha wadaadka muqtada sadar ay qasab ku galaan golaha baarlamaanka. waddanka albaniya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed u jiray waddanka iiraan kadib markii ay ku eedeeyeen in tehraan ay ku lug yeelatay weerar dhinaca internetka ee lagu qaaday kaabiyaasha dhaqaalaha ee waddankaasi bishii julaay ee sanadkan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi albaniya edi rama ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in la eryay dhammaan diblomaasiyiinta u dhashay dalka iiraan iyo shaqaalaha safaaradda ay ku leeyihiin waddankaasi, isagoo amar ku siiyey inay dalka isaga baxaan muddo 24 saac gudaheeda. websaytka rasmiga ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay hayaan caddeymo muujinaya in iiraan ay ka dambaysay weeraro dhinaca internetka oo lagu qaaday kaabiyaasha internetka iyo hay-adaha dowladda ee jamhuuriyadda albaniya. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in go'aankaasi ay qaateen ay hore ugu wargeliyeen waddanka iiraan iyaga oo u sii mariyey safaaraddooda. sidoo kale waxa uu sheegay ra-iisul wasaare rama in caddeymaha ay heleen ay la wadaageen dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta nato. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a, inuu gudagalno qodobada idaacadda saakan idinkugu hayo. iyadoo meelo badan oo ka mid ah deegaanada dhulka soomaalida ay ka jiraan abaaro xooggan oo hay-adaha qaramada midoobayn ay ka digayaan in macluul xooggan ay ka dhacdo waddanka soomaaliya, ayaa guddoomiyaha hay-adda cumuud foundation ee soomaaliya axmed cabdi ismaaciil waxa uu sheegay in hay-addiisu ay waddo ololeed dadkaasi lagu gargaarayo. waxa uu sheegay inay ka qayb qaateen gurmad iyo gargaar ay u sameeyeen abaaraha dadka ku dhuftay ee ku dhaqan deegaanada soomaalida ay digtay guud ahaanba geeska afrika oo ay somalilan ku jirto. wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayuu uga warramay arrimahani.
kacmi foundation ahaan waxaanu samaynay howlgal ballaaran oo dhammaanba aan meelna naga tegin, hadday jabuuti tahay, hadday etoobiya tahay, hadday tahay somalilan, hadday tahay soomaaliya, hadday kenya tahay, wadamadaas isku xidhan dhammaan howlgal fara badan baan ka samaynay. howlgalkuna wuxuu ahaa abaarinta markay dhacdo waxaa ugu weyn oo tala badbaadiyaa waa dadka iyo xoolaha. xoolo hum marka marka laba doortay waqti bilaadanka la badbaadinaya magana waxa xan xoog saarna waxa weeye in dadka la badbaadiyo dhigtoojin xilo sameyn kara loo sameeyo waliba arinta amuud waxa ka duwan tahay cid kasta oo wax bixinaysa degdegtiimaha oo maalinta aanu ka andareyno ama si boodada ka akhrino ama aanu soo aragno ama la eelaamayo oo si madaxweyne muuse bixiyo kale la sheego la dhaho warbal waxba abaar baa jirtee hal soo gurmado waxaan isku daynaa inaan noqono cid oo horeysa hawsha geysa way fad ognahay badana hay'ad wax ku shaqeeya hadda qorshe dib loo raadiya wala oranay waxba soo raadinaynaa de marka la keenana qof wuxuu raadis daama dhimay ama ilaahay soo furay marka degdegsiimahaasaan ayaan xoga saarnay dhammaan shanta wadan ku sheegay waa laga hawlgalay shanta wadamo shan xafiis baa ka furan waxa ugu weyn ee bixinayeen ayaa marka tan waxay ahayd in raashin dadkii la siiyo degdeg ah oo meelaha lagu geeyo in biyo degdeg loo qodo oo ceelasha gaagaabna degdeg loogu qodo oo meelaha dooxooyinka iyo meelaha biyaha laga helayo iyo in biyo dhaamin loo sameeyo oo meelaha dooxooyada ahayn ee biyaha aanay jirinna in biyo dhaams loo sameeyo anagu saddexdaas hawlad ayaan ku mashquulsanayn welina way socota
somalilan oo kale meelaha aad gaarsiiseen gargaarka degdega dadku ay ku dhibaataysan yihiin meelaha kamida
wejigii horta koowaad anagu waxaan gaarnay lix gobole soomaaliya lixda waanu gaarsiinay gobol walba warka waxaa laga soo xulayay meelaha ugu daran ee dadka ay masiibadu ay dadkii gaarayso meelaha qaarkoodsan ku sheegay xoolaha unbay ku koobnayd ashan dadkooda sii noolaayeen meelaha qaarkood dee gacmo far badan oo kale jirood dowladdaaba kow ka ahayd oo raashin bixinaysay laakiin anagu waxaan ku rana waxa weye anagu waxaan toos ula dhiirgareyna oon toos ula xirina waxa weyn deegaanada somaliland marka wejiga koowaad wuxuu ahaa lixda gobolba wejiga labaadna waxa weye lixda gobolba marka imika wejigii koowaad lixda gobola waanu gaarnay ku dhawaad intaan gaarnay waxa ahayd 7,800 qoys ayaan wejiga koowaad gaarnay wejiga labaadna waxaan noo qornaa 6,800 qoys imika waxaan kasoo bilownay gobolka salil oo xagga nagu xiga waxaan sabta wax bixi doonaa gobolka ugu cirifaya sool baan u bixi doonaa inta udhexaysana markaa intaa gudeega ayaanu samayn doonaa waxaanu qorshaynay hadii goraal anagu hal mar kuma usubno meeshii dhagan waxaan samaynaa bilba qayb aanu siinaa tusaale ahaan matalan gobolkii soolo kale haddaanu qorshaynay 2,000 qoys ama 1,000 qoys bishan matalan sideeda waxaan siinaynaa waxa weeyaan 20% ama ilaa 30% waanu siinaynaa bishan dhammaana jeli kale aanu siinaynaa si mar walba loola socdo halka khatartii kolba ay u guurayso dadka laftii oo dadka reer guuraaya maanta markaa digjoyin waxa laga yaba in xoolo intay raartan ay meel kale tagaan dee degan kale markaasi soo baxaya marka anagu intaan qaadno kuma shubnay laakiin faysi baadan loo sii jijibiyaa marka haddana waxa qorshaysan lixdii gobole marka hore aanu bixinay lixdaba inaanu gaadhno minku qoysna waanu qorshaynay
hay-adaha caalamiga ee ka mid tahay hay-adda UNICEF waxay aada uga digaysaa in nafaqadarra dhacdo arrimaha nafaqadarrada hay-adda Nan Camud Foundation maxay ka qabatay
masiijada ay ka shaqayso UNICEF kama shaqayno kamana bixino raashinka nafaqada lagu celiyo anagu laakiin qoyska dhan baanu gurmanaa oo ilmuhu ku jiro marka raashinkan aan bixinayna laftigiisa haddii ilmihii wax laga siiyo nafaqadarrada ima jiriso laakiin haddii aan loo gurmin ilmihii da nafaqadarrada markaata dhacaysa marka horan iyagu de waxay sameeyaan ribood guud bay soo sameeyaan soo daraan soomaaliya odhan bay isku daraan somaliland way isku daraan laakiin anagu waxaan isku daynaa meesha dhimashada ku dhawaa meesha khatarta badan ay ku jirto laakiin si gaar aanaku ubadka laguma gurmade qoyskii dhan oo ubadkiina ku jiro ayaanu sinanaa ugu xambishaa siiya waxay ku noolaanay marka bil qoys wuxuu ku noolaanay ayaan markiiba bixinaano
meelaha aad carabka ku dhufatay eed bishan wax ka bixiseen waxaa kamid a saylac dadka aad raashinka u qaybiseen ee saylac degan xaaladooda nololeed siday tahay imse qoys baanad wax u qaybisee
horta haashima xaaladooda walaa waxaa la adag weeye waa dad xeeb degan dhaqaalo kale male waxa weeye suuq ay ku dee dadku kala faalalaan oo wax laga sameeya male waa dad ilaahi subxaana watacaala ku sugaya meesha iyo wixii ummadooda kulba ayta soo taraan anagu wejigii hore waxaan u qaybinay dadka saylac ka sokeeya magaalada aan deganin laakiin dadka deegaanka ah ee matan ceelgaal gargaara galbeed ilaa iyo sheekh ciise ka soo rog ilaa deegaankaasa mar marka 600 qoys baan iyagu qorsheynay wejigii hore laakiin kii dan waxaan ogaanay isa saylac inay dhibta ku jirto saylac iska magaalada gudaheegi markaanu tagnay guddoomiyaha gobolkaas fiican loo soo dhaweeyey warbixinta isagana siiyey dadka markaa xilliga u khatarta badnaa uu guddoomiyuhu gacanta ku hayay ee uu noo sheegay dadka ray saylac ahay subaxii wixii aan kusoo talagalnay wax ka weyn baan ku aragnay laakiin taan gaari jirnay xilligaas ee guddoomiyuhu iyo dadkii deegan maamulkii ayau soo xulayeen balanta intaa gurmadkiina gaarsiiya waanu gaarsiin waxay noqdeen 300 qoys oo muddo bilay waxay ku noolaanayeen ayaan ku warijinay maalinta
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda Camud Foundation ee Soomaaliya Axmed Cabdi Ismaaciil wuxuu u warramayay wariyaha v o a ee boram haashim sheekh cumar good markana dalka canada laamaha amniga ee waddankaasi canada gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka saskatchewan ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen inuu geeriyooday qofkii labaad oo loo haystay weerar loo adeegsaday toore oo xaddi ka dhacay gobolkaas eedaysanaha kale ayaa meydkiisa isniintii laga helay isla gobolka. dhinaca kale gobolka albeerta ee waddankaasi kanada waxaa ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday midiikaas oo walaac xor lehi ku abuuray dadka reer kanada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa waddankaasi ka soo diray xuseen nuur xaaji.
kadib afar maalin oo baadigoob xoogan loogu jiray Miles Sanderson oo loo haystay dilka 10 qof iyo dhaawaca 19 qof ayay booliisku sheegeen inuu dhintay kadib markii la xiray galabnimadii Arbacada xilligaas iska juwan. dhimashadiisa ayay booliisku ku sheegeen inay sababtay dhaawac uu isu geystay kahor inta aanan la xirin. Damian Sanderson oo weerarka qayb ka ahaa islamarkaana ay booliisku sheegeen inay walaalo ahaayeen Miles Sanderson ayaa isniintii la helay meydkiisa. dhimashada Miles ayaa soo afjaraysa feejignaan iyo walwal haystay dadka degan gobolka Saskatchewan ee uu weerarku ka dhacay Axadii iyo labada gobol ee dariska la ah ee Alberta iyo Manitoba. wasiirka badqabka dadweynaha ee Canada Marco Mendicino ayaa talaadadii sheegay in baaritaan lagu sameynayo sababaha keenay in la sii daayo Miles Sanderson oo horey loo xiray balse guddiga sii daayay ay sheegeen inay u arkeen inuusan halis ku ahayn bulshada. bishii Agosto ee sanadkii 2022 ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa dib dhismadaasi looga noqday bishii February ee sanadkan. tan iyo xilligaasna ma suuragelin in la xiro. dhanka kale booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa sheegay in fiidnimadii Arbacada xilliga Edmonton ay xireen Clarence Lawrence oo 25 jir ah kadib markii uu tooray si aan kala sooc lahayn ugu weeraray dad ku sugnaa dhanka waqooyi bari ee magaalada isagoo hal qof dilay laba kalena dhaawacay. dadka Canadianka ah ayaa aada ugu walaacsan weerarada loo adeegsanayo toorayda ee ku soo badanaya dalkan oo horey aanan looga aqoon dhacdooyinka noocan oo kala balse dowladdu waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. ehelada dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay gobolka Saskatchewan ayaa sheegay inay hadda u baroordiiqi karaan dadkoodii geeriyooday kadib markii lasoo afjaray howlgalkii lagu baadigoobayay mid ka mid ah labadii weerarka ka dambeeyey. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
waxaa magaalada Dadaab ee dalkaasi Kenya lagu daafuray mashruuc lagu taageerayo waxbarashada iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga Dadaab. mashruucan dhaqaalaha ku baxaya waxaa ku deeqday hay-adda The Bureau of Population Refugee and Migration oo PRM la soo gaabiyay waddanka Mareykanka ka diiwaan gashan. waxaana mashruucan fulinaysa hay-adda LWF oo maamusha iskuulada hoose dhexe ee xeryaha qaxootiga Dadaab. mashruucan ayaa ku soo aaday xilli ay hoos u dhacday dhaqaalihii ay deeqbixiyaasha caalamka ay ku taageeri jireen waxbarashada xeryaha qaxootiga Dadaab sidoo kalena uu saameyn xoogan ku yeeshay cudurka COVID-19. cabdi anraade axmed cabdi iidow oo ka mid a mas-uuliyiinta waxbarashada ee hay-adda LWF ee xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa mashruucan faa'iidooyinka qaabka ay uga faa'iidaystaan iskuulada xeryaha qaxootiga Dadaab waxa uga warramay wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
afur barnaamij hay-adda LWF ay deeq ka heshay hay-ad BBRM la yihaahdo oo fadhigeeda ama laga leeyahay waddanka Mareykanka. deeqdaasoo taageeri doonto qeybaha waxbarashada iyo difaaca ama horumarinta badbaadada caruurta. sida aan macnaha ay noo sheegeen waxa uu taageeri doonaa qeybta waxbarashada, shaqaale badan baa la qori doonaa oo macalimiin iyo waardiyaal iyo shaqaalaha cuntada kariya isugu jira. waxaa kale oo uu taageeri doonaa qeybta tababarada macalimiinta, macalimiin badan ayaa la tababari doonaa tayadooda iyo xirfadooda la kordhin doonaa. waxaa kale uu wax ka tari doonaa dhanka badbaadada caruurta oo loo hagaajin doono goobo waxbarasho oo ammaan ah oo amni ah, sida kalaasyada ama fasallada ilmaha ay galaan oo kuraastooda la kordhiyo, waxyaabaha dhibaatooyinka u keeni kara ilmaha oo laga nadiifiyo iskuulada, iyo waxyaabo fara badan ayuu barnaamijkan uu soo kordhin doonaa. marka ka aragti ahaan, ka mas-uul ahaan, waxaan u arkaa faa'iido inoo soo korortay inay tahay oona wax weyn ka tari doonto waxbarashada iyo guud ahaan bulshada iyo caruurta ba marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hay'adda WWF iyo deeq bixiyaha waxaan leenahay waad mahadsantihiin
Ahmed waxa ka mid ah mas'uuliyiinta waxbarashada hay'adda WWF gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe xariiq xoojiga dhadhab mashruucan maanta lagu dhaafray dhadhab isla markaana deeqda ay bixisay BRM sidoo kale tan ay fulinaysaa hay'adda WWF oo gacanta ku haysa iskuulada hoose dhexe xariiq door inta leeg buu ka qaadan karaa mashruucan horumarinta waxbarashada iskuulada ku yaal xariiq xoojiga dhadhab gaar ahaan kuwa hoose dhexe
waxaan sida aan horan u sheegay mashruucani waxa uu wax badan ka tari doonaa tayada dhanka tayada ee waxbarashada maadaama la tababarayo macallimiinta qofku markii uu isaga uu xirfadiisu ay xirfad uu leeyahay uu isku kalsoon yahay ayuu gudbin karaa waxa isaga qofka kale uu ku dhaamo adeeg dhameystiran isku dheelitiran uu gudbin karaa marka maadaama mashruucani uu kordhin doono ama uu kobcin doono tayada waxbarashada macallimiinta sida darteeda waxaan aad ugu rajaynahay in uu wax ka bedeli doono tayada ardada ee imtixaanaadka qaran iyo imtixaanaadka hoose macnaha deegaamed imtixaan deegaamed mid sidoo kale waxa uu wax ka tari doonaa arinta amniga sababtoo ah waxa la qori doonaa shaqaale waardiyaal ah oo ka qayb qaadan doono badbaadada caruurta inta ay iskuulka joogaan oo sugi doona amnigooda
Ahmed waxaa qayb ka ah barnaamijkan inta barro la siiyo waalidiinta iskuulada ardayda wax ka barata iskuulada ku yaal xariiq xoojiga dhadhab marka arintan ama barnaamijkan door inta leeg buu ka qaadan karaa in waalidiintu faham fara badan ay u yeeshaan dhanka waxbarashada
waa runta sidoo kale waxaa la tababari doonaa guddiga iskuulada maamula ee BOMs ka loo yaqaano tababarkaasi marka waxa uu u suurtagelin doonaa waalidiinta in ay ogaadaan ama ay gartaan muhiimadda ay leedahay waxbarashada ayna ka qaataan doorka ayaga kaga aadan in ilmahaasi waxbarashada ay si dhameystiran ama si fiican ay u dhameystaan waalidka waxa ay qayb ka yihiin waxbarashada ilmaha qaybta weyn waliba ayaga ayaa la rabaa inay ka qaataan marka waxa ay ka qayb qaadan doonaan keenida ilmaha awal hore inay iskuulka keenaan kadib markay keenaan haddana in ay iskuulkii soo xaadiraan maalin walba si marka tayada waxbarashadii iyo casharradii ay ilmaha uga baaqaneen mar hadii marka waalidku uu aqoontaasi u yeesho oo muhiimadda waxbarashada ay leedahay ay gartaan kadibna ilmihii ay iskuulada ku hayaan ilaa ay waxbarashadii ka bogaayaan waxay ila tahay ama aan qaybaya in waxbarashada tayadeedu ay kordhi doonto awal hore waxaan haysanay ama waalid aan xil iska saarinin mas'uuliyadda waxbarashada ilmaha marka maadaama hadda waalidiinta la tababari doono waxay awood u yeelan doonaan in ay dabagal ku sameeyaan tayada waxbarashada macallinka ay tayadiisa fiiriyaan kalaaska ay u galaan ardayga buuggiisa ay fiidaan oo ay arkaan inuu cashar soo qaatay in kale haddii intaasi marka ay sameeyaan waxay nala tahay in waxbarashadu tayadeedu ay kordhi doonto
kasi waxa uu ahaa Ahmed Cabdi Ido oo ka mid ah mas'uuliyiinta waxbarashada hay'adda LWF xariiq xoojiga dhadhab wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yogol markana dhinaca yuurarka dalalka carabta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi carabta ayaa kulan ku lahaa magaalada Qaahira waxaana ay kaga hadlayeen xiisadaha ka tagan qaar ka mid ah dalalka carabta iyo sida ay iskaashi ugu yeelan lahaayeen ay uga yeelan lahaayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo shaqaalaha waa dhaqaalaha sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa looga hadlay xiisadaha ka alowsan qaar ka mid ah dalalka carabta iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa si gaar ah looga hadlay arrimaha la xiriira amniga cuntada iyo sidii dalalka carabta ay u yeelan lahaayeen qorshe istaraatiiji ah oo ku aadan cuntada maadaama saameyn weyn ay ku yeesheen cudurka COVID-19 iyo xiisadda dagaal ee u dhexeysa Ruushka iyo Ukraina kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay ururka jaamacadda carabta oo ku qabsoomay magaalada Qaahira ayaa si gaar ah looga hadlay qadiyada Falastiin iyaga oo ku baaqay in shir caalami ah loo qabto magaalada barakeysan ee Quduus si ay u hesho taageero caalami ah wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa ka hadlay xiisadda dalalka Iraq, Suuriya, Yemen iyo Liibiya, waxaana lagu cambaareeyay waxa ay ugu yeereen fargelinta dowladaha Iran iyo Turkiga ay ku hayaan arrimaha gudaha qaar ka mid ah dalalka carabta. Sidoo kale shirkan ayaa looga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan sidii dowladaha carabta garab istaag ay u siin lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayaa si cad ah loogu sheegay in Soomaaliya laga taageero dhinacyada amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaarta ee ka alowsan dalkaasi. Shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo ay shir gudoominaysay Najla Al-Mankush, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Liibiya, ayaa lagu go'aamiyay in shirka soo socda lagu qabto dalka Aljeeriya. Shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa soo idlaaday xilli shirka uu isaga baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shukri, kadib marka ay hoggaanka shirka la wareegtay Najla Al-Mankush, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Liibiya. Xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya in ay tahay mid waqtigeedu dhammaaday, isla markaasina baarlamaanka dalkaasi uu doortay ra'iisul wasaare cusub, inkastoo arrintaasi dowladaha kale ee carabta aysan ka hadlayn. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Galada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhibaatooyinka keenay burburkii Soomaaliya iyo sida xal looga heli karayo. Qoraaga buuggan maxaa keenay kadeedka Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Nuur Shire, oo ah qoraa dhalinyaro ah, ayaa waxyaabihii ku kallifay in uu buuggaasi qoro waxa uu uga warramay wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Buuggan maxaa keenay kadeedka Soomaaliya wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka Soomaalida ee markii horena qarankoodii daciifiyey ee dumiyey, welina uu u dhismi laayahay qaran macnaley waa leeyahay, dowlad way leeyihiin, laakiin dowladdii ay rabeen weli ma hayaan Soomaalida. Marka waxaa keenay ayaa buuggani su-aashaas ayuu keenayaa waxa gudihiisa ku jira oo 218 page ah ama bog ahna waxa isku dayaa inuu kaga jawaabo waxa keenay kadeedka Soomaaliya. Qodobada uu ka hadlaya marka 14 ka mid ah ayaa ah wixii keenay kadeedka Soomaaliya. Qodobka ugu dambeeyana wuxuu ka hadlayaa iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan, haddana waxaa jirta rajo oo debina aadankaana ku dhisano rajo la-aan bini-aadamkuma noolaan karo wayna muuqataa oo buuggan uu tilmaamaya. Marka sanadkii 2014 baa si toos u bilaabay, laakiin hindisihiisu wuxuu ahaa 2010 isla Nairobi aan ku soo gebagabeeyey.
Wayahay marka maxaa kugu dhaliyay inaad buug ciwaankiisu noocan yahay inaad qafto?
Su-aashaas qof kasta oo Soomaaliya niyadiisa way ka guuxaysaa, qofna qof kastana dhinaca buu ku dhuftaa. Haddii la weydiiyo culimada Soomaaliyeed maxaa keenay dhibaatada Soomaaliya, waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan ama way yiraahdaanba waxaa keenay waxaa laga fogaaday ku-xirnaanshihii Ilaahay bay yiraahdaan. Qof dhaqaalaha wax ka bartay ama dhaqaaliyahan haddii la weydiiyana waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo dalka waxaa sidan u galay faqriga iyo dhaqaale la'aanta. Qofba marka dhinac buu ku dhuftaa, wuxuu dhanna way wada jiraan oo ma aha hal qodob keliya, ma aha way wada jiraan. Marka the contributionkayga ama aniguna waxaan ku daray ana sida ila tahay kadeedka Soomaaliya waxyaabaha keenay qodobadaasaana ka mid a uu buugga ka hadlayo way ka mid yihiin Soomaalida oo ka bilowda markii la isqabto in ay ka bilaabaan halka inay ka raadiyaan xoogga. Qodobo noocaas oo kale ayuu buugga ka hadlayaa oo aad gudaha ugu tegi doontaan wadaniyad xumada baa ka mid a, aragti diimeed khaldan baa ka mid a, waxaa ka mid a qorshe la-aan baa ka mid a, qabyaalad baa ka mid a, waxaa ka mid a isku tiirsanaan la-aan, fahan la-aan dowladda ah baa ka mid a, oo dadku aysan dowladda fahan, musuqmaasuq baa ka mid a. Qodobo noocaasuu ka hadlayaa. Marka waa un inaan ku daro sidii anigana ila tahay anigoo xiganaya dabcan wixii laga qoray iyo wixii laga yiri dad badan aqoonyahanaha Soomaaliyeed waraysanaya, maaragtay su-aalo weydiiyey, jawaabihii ay bixiyeen, meelihii ay ka hadleen, waxaas baan soo qaadanayaa. Marka sidaas ay ugu dhalisay inaan ku daro in aan halka wax ka raadiyo.
waya inta badan waxaan wada ognahay halka uu ka soo bilowday kaleerka Soomaaliya burburkii marxaladii kala duwanaa ee wadanka uu soo maray dadku inta badan way ka warhayaan maxaa xogtaas ka bedelan oo buugaaga ku jira
buugaan horta wuxuu ka hadlayaa dhaqan siyaasadeed buu ka hadlayaa dhacdooyin gaar ah kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa dhaqan siyaasadeed buu ka hadlayaa sida ay Soomaalidu u fakarto iyo sida ay u dhaqanto ayuu ka hadlayaa marka dadku waxay yaqaanaan ayaa laga yaabaa inaa si kale ugu sawirayo wayna dhici kartaa waxa aad ugu taqaanid si aad u aqoon in qof kale u yaqaan marka waxaa laga yaabaa marka laga hadlayo xogta iyo waxaan soo gudbinayo dad badan oo kamid inay og yihiin laakiin buug wuxuu isku dayayaa sida dadku ay u yaqaanaan si ka duwan inuu u soo bandhigo marka waxaan rajaynayaa qofka akhriya ayaa fahmi doona waxa uu buuggu ku kordhinayo arrinta noocaas
dhalinyarada iyo dadka ku akhrisan doona maxay kula tahay inay ka faa'iideeyaan
waxaan isleeyahay qofkii aan arrimaha buugga uu ka hadlayo ee 4-15 cutuba aan waxba ka ogeyna xog buu ku kordhinayaa qofkii wax ka ogaana wuxuu ku kordhinayaa si uu ogaa si aan ahayn ayaan jeclahay inuu u tusi doono
waxaad sheegtay in qodobka ugu dambeeyo aad kusoo gabagabaysay ee buugga rajo inay jirto maxay tahay rajada hadda kuu muuqata
runtii dhibaato kasta oo adduunka soo marta waa laga baxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa ruwaayadda bicirta la yiraahdo rafaadka raaxa ka dambeysa rajooyinka jira marka waxaa ka mid ah aqoonta ka mid ah waxbarashada oo heer fiican maraysa oo dadku ay waxbaranayaan dugsiyada maaragtay aasaasiga heerarkooda kala duwan jaamacadaha 20 sano ka hor haddii dib loo laabto dadka Soomaaliyeed ee darajada PhD ga haysta ama doctorate wax la yiraahdo way yaraayeen way tirsanaayeen laakiin maanta way badanayaan waxaa ka mid ah dhibka oo laga daalay waxa kamid a dadka oo dhan oo ka hadlaya xalka marka dadka oo dhan oo dareensan inay dhibaato hayso ayaa kamid a
waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur shire oo ah qoraaga bugga maxaa keena kredka soomaaliya wuxuuna u warramayey wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed dhegeystayaal markana dhinacii heesa ayaanu jalaacaynaa heestaasi aad maqlaysaan ayaan idinku soo dhawaynaya waa tahay heesaas halka aynu kaga gudubno waxaa ay gabagab u ahayd idaacaddeenna saakay caalamka anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kowdii barka duurnimo intaan mar kale wada ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa nabadgelyo